O'zbekiston Turkiya aloqalari tiklanishi, Turkiy davlatlar integratsiyasi jonlanishiga turtki berishi mumkin. Turkiya tomoni Turkiy zabon davlatlar hamkorligi kengashi va uning vakolatli organlariga O'zbekiston Respublikasini kengroq jalb qilish istagini bildirdi. Hamda O'zbekiston tomonining tashkilot faoliyatiga qiziqishi ortib borayotganligini mamnuniyat bilan qarshi oldi, deyiladi Prezidentlar Shavkat Mirziyoyev va Tayyip Erdo'g'on tomonidan imzolangan qo'shma bayonotda. O'zbekiston turk tilli davlatlar tuzilmalaridagi faoliyatini 90-yillar o'rtalaridan to'xtatgan edi. Ikki yirik turk davlati o'rtasida Anqarada o'tgan muzokaralar Turkiy davlatlar integratsiyasi bo'yicha munozaralarni yana jonlantirgan.
Agar Turkiya O'zbekiston bu ishni maqsadlansa bu ishga qolganlar ergashadi demoqchiman.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Prezidentlar Shavkat Mirziyoyev va Tayyip Erdo'g'on o'rtasida imzolangan qo'shma bayonotga ko'ra, ikki tomonlama muzokaralarda O'zbekistonni turk davlatlari ittifoqiga, turk tilli davlatlar o'rtasidagi tuzilmalarga qo'shilishi haqida ham muzokaralar borgan. Qo'shma bayonotda ta'kidlanishicha, O'zbekiston tomonidan bildirilgan qiziqishlar Turkiyada mamnuniyat uyg'otgan. O'zbekiston hozirgacha turkiy davlatlar o'rtasidagi har qanday tuzilmalar, tashkilotlar va hamkorliklardan chetda turgan yagona turk davlati bo'lib qolmoqda. Mintaqada o'z neytralligini e'lon qilgan Turkmaniston ham turk davlatlari kengashini 2014 yilda Turkiyada o'tgan sammitida qatnashgan kengashga qo'shilishini ma'lum qilgan edi. Mirziyoyevning Turkiyaga safari O'zbekistonning bu boradagi pozitsiyasida o'zgarishlar qilishi haqida gapirishga hali erta. Tashrifni bevosita Turkiyada kuzatgan o'zbek faollari muzokaralarning samimiyligiga diqqat qaratishmoqda. O'zbek muxolifati yetakchisi Muhammad Solihga ko'ra, tashrif avvalo imzolangan shartnomalar bilan emas, ikki o'rtadagi aloqalar tiklanayotgani bilan ahamiyatli, ayniqsa marhum Karimov davrida. O'zbekiston turk dunyosi birligi bo'yicha barcha jarayonlardan chetlatilgani inobatga olinsa.
Tayyip Erdo'g'on yuksak ohangda bu uchrashuvni tarixiy deb hisobladi. Endi u qadar bo'lmasa ham, lekin har holda so'nggi o'sha 25 yilni hisobga olib, O'zbekiston mustaqil bo'lgan mana shu davrni hisobga olganda va Karimovning qilgan butun turk dunyosiga qilgan yomonliklarining fonida bu uchrashuv haqiqatan ham tarixiy desa arziydigan uchrashuv bo'ldi. Va bu imzolangan shartnomalar, boshqalar hammasi yaxshi, ammo bu muhim emas. Muhimi o'sha qandaydir bir ko'prik qurildi O'zbekiston va Turkiya orasida, chunki turk dunyosida o'sha turk dunyosining integratsiyasi oldidagi asosiy to'siq o'sha Karimovning aksil turk siyosati bo'lib kelgan edi mana 25 yildan beri. Mana shu siyosat so'ngiga keldi va yangi bir siyosat boshlanadi deb umid qilyapmiz. Shu ma'noda haqiqatan ham bu uchrashuvni mana shu lokal bir davr uchun, mana shu 25 yil uchun tarixiy deb hisoblash mumkin,
deydi Muhammad Solih. Turkiy tilli davlatlar sammiti 90-yillar boshidan o'tkazib kelinadi. 2009 yilda Ozarbayjonda o'tgan sammitda turk davlatlari kengashi uning kotibiyatini tashkil etish haqida qaror qabul qilindi. Turkiya, Qozog'iston, Qirg'iziston va Ozarbayjon to'liq a'zo, Turkmaniston kuzatuvchi maqomida qolayotgan turk davlatlari kengashi doirasida hozirgacha bir nechta sammit o'tgan. Tashkilotning so'nggi 5-chi yig'ilishi 2 yil avval Ostonada o'tdi. Turk davlatlari kengashining 2016 yilda Qirg'izistonda rejalangan 6-chi sammiti esa tashkiliy sabablar bois noma'lum muddatga qoldirilgan. Shunday vaziyatda O'zbekistonni turkiy tilli davlatlar kengashiga qo'shilishi zaiflashib borayotgan tuzilmani faollashtirishi aniq. O'zbekiston Turkiy integratsiyada nafaqat ikkinchi yirik turk tilli mamlakat ekanligi, balki tarixan Turkiston birligi g'oyasi vatani bo'lib kelayotgani, mintaqa davlatlarini tutashtiruvchi markazda joylashgani bilan ham muhim o'rin tutadi.
Hozirgi ikkita liderning qilgan bayonotlarining samimiyatiga ishonamiz. Umid qilamizki, ikkita muhim davlat, ya'ni turk dunyosining ikkita muhim figurasi, ya'ni davlat bo'lar ikkita obyekti, agar o'sha turk nasiga, turk dunyosining integratsiyasiga biz mana bu yerdamiz deb ikkitasi chiqsa, qolgan davlat bularga ergashadigan bir nimada alfazda bugün turibdi. So'zda bo'lmay amalga o'tib bu integratsiyani xudolasa boshlash kerak. Agar Turkiya va O'zbekiston bu ishni qilansa bu ishga qolganlar ergashadi demoqchiman. O'zbekiston nufuz jihatdan ham markaz o'laroq ham madaniy ham tarixiy geopolitik jihatdan Turkistonning markazi degani O'zbekiston tamom biz mana shu turk integratsiyasi tarafdorimiz va masala bo'yicha qo'limizdan kelganini qilamiz deb bayonot qilsa albatta bizning o'sha kutgan integratsiyamiz inshaalloh boshlaydi.
Deydi Muhammad Solih. Turkiyada yashayotgan o'zbeklardan yana biri yozuvchi Sobir Sayxonga ko'ra Mirziyoyevning tashrifi turk dunyosidagi ma'naviy birlikni ifoda etadi. Iqtisodiy, jug'rofiy ma'nodagi turk birligi integratsiyasini emas.
Yo'q, ba'zilarning gapiga qaraganda moliy, hatto askariy uzr Ben şu nesillerde fikir birliği kurulsa o şey Türk birliği diyeceğini buradı. Hazır bu kişinin gelip geçişi o şey Türk birliğinin bir parçasını avaldaran bileşke abadi dost bol bula imzalaşken. Hiçbir zaman bu ülkesi birbirinden ne bu bop gitkenmez. Ama bu geliş bugün Türkiye, Türk dünyası katta bir manevi yutuk buldu. Beni bilgenin. Bu manevi yutuk Hamas kim tasirini kursatadı, birbirimden ittifak buluşka uyuşadı bunu. Ama benim şahsi kanaatim öyle hali ki size etken de ya adamlar gebirken de Türk birliği de meydana gelişini ben tahmin kimim ben. Ama ittifak bulup fikir birliği bu selfiyeti ortadı. Türk birliği şu fikir birliği kesin bu. Yetib ortadı o zaman. Birlik kuruluşunu dünya koymaydı bizi biraz. Türk alamının birleşmesi tuprak birleşmesinden ibaret emez. Bana bilgenin eğer fikri birlik ortaya taşlanır kılıyetten icraatlerde fikren bir buluşsa o zaman tuprak birliği hem şu.
Deydi yazıcı. Turk davlatlari kengashining 2016-yilda Qirg'izistonda rejalangan sammitining noma'lum muddatga qoldirilgani norasman Turkiya va Rossiya o'rtasida o'sha paytda avj olgan ziddiyatga bog'liq ko'rildi. Turkiya ayniqsa mintaqadagi mustaqillikning dastlabki yillarida Markaziy Osiyodagi geosiyosiy kuchlardan biri sifatida ko'rilayotgan edi. Ammo keyinchalik O'zbekiston bilan munosabatlar ziddiyatlashishi, Turkiyaning o'zida turli silsilalar boshlanishi ortidan rasmiy Anqaraning asosiy diqqati yaqin sharqqa ko'chdi. Shuningdek, turli siyosiy qutblarga tortilgan Markaziy Osiyo uchun ham turk davlatlari integratsiyasi o'z dolzarbligini yo'qota boshladi. So'nggi bor Ostonada o'tkazilgan turk davlatlari kengashining navbatdagi sammiti qachon o'tkazilishi hamon aniqlashtirilmagan. Amerika Ovoz radiosi uchun Malik Mansur.